I'd like to say how much of a pleasure it is for my wife and I to be here with you today.
Es gribu paust, cik ļoti liels prieks man un manai sievai šodien ir būt jūsu vidū.
And for those of you who were not here last night,
un tie no jums, kas vakardien nebija kopā ar mums,
I'd like to introduce my wife.
Es vēlos jūs iepazīstināt ar savu sievu šajā rītā.
Her name is Lisa, and
viņa
she's right
Lisa.
There. And she will be speaking tomorrow afternoon.
Un viņa runās rīt pēcpusdienā.
I understand that tomorrow afternoon is also our question and answer period.
Es zinu arī to, ka rīt pēcpusdienā ir laiks jautājumu un atbildes sesijai.
I was reviewing some notes from 3 years ago when I had the privilege of being here.
Un es pārskatīju savas piezīmes no tā laika, kad es pie jums viesojos nepilns 3 gadus atpakaļ.
And I think I remember a question and answer that lasted like 4 hours.
Un manuprāt, es atceros, ka bija tāda jautājuma atbildes sesija, kas ilga 4 stundas.
I don't know if the quality of the answers was any good, but the questions were many.
Es nezinu, vai atbildes bija vērtīgas, bet jautājumi bija daudzi.
I will tell you a little bit more about our family this afternoon and about my wife this afternoon.
Šajā pēcpusdienā es pastāstīšu jums nedaudz vairāk par savu ģimeni un arī par savu kundzi.
I'd like for that to be an incentive for you to come back this afternoon.
Un es ceru, ka tas pamudinās jūs atgriezties šajā pēcpusdienā.
The subject this morning is born elsewhere.
Šī rīta mūsu Bībeles tēma, par ko mēs studēsim, un temats ir piedzimis citur.
Let's begin. I'd like to invite you to open your Bibles in John chapter 3.
Un tagad es vēlos aicināt jūs atvērt savas Bībeles Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā.
But before we read from John 3, I'd like to tell you a story.
Bet pirms mēs lasīsim no Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļas, es vēlos pastāstīt kādu stāstu.
In America there is a well-known pastor by the name of Tony Evans.
Amerikas Savienotajās valstīs ir ļoti labi pazīstams sludinātājs, kurš sauc Tony Evans.
He has a very large church in Texas.
Viņam ir ļoti liela draudze Teksasas štatā.
When he was a child, he grew up in a very difficult neighborhood.
Kad viņš vēl bija bērns, viņš uzauga ļoti sarežģītā vidē un apstākļos.
A neighborhood with a lot of divorce and a lot of addiction and a lot of crime.
Tas bija rajons, kurā bija ļoti augsta šķiršanās, tur bija ļoti liela narkotiku lietošanas tieksmes un tamlīdzīgs.
So, many of the children do not grow in a solid home.
Un ļoti daudz no bērniem, kas šajā apkārtnē auga, neauga kārtīgās mājās un ģimenēs.
That was his experience until he turned 10 years old.
Un tāda arī bija viņa pieredze līdz viņš sasniedz 10 gadu vecumu.
Because at the age of 10 his father turned his life to Jesus.
Un jo brīdī, kad viņš sasniedz 10 gadu vecumu, viņa tēvs nodeva viņa dzīvi Jēzum.
And he took that decision very seriously.
Un viņš šo lēmumu pieņēma ļoti uzmanīgi un ar ļoti lielu atbildības sajūtu.
His mother did not like that decision.
Šāds lēmums nepatika viņa mātei.
And she opposed him all the way.
Un viņa pret to bija pretī visu laiku.
So his father would have to wake up in the middle of the night.
Tāpēc viņa tēvam vajadzēja mosties nakts vidū.
Take his Bible with him.
Paņemt savu Bībeli.
And go downstairs to the basement.
Un doties lejā uz pagrab telpām.
And read it while his wife was asleep.
Un lasīt šo Bībeli pagrab telpās laikā, kad viņa sieva bija aizmigusi.
She didn't want to see him reading the Bible.
Viņa sieva nevēlējās redzēt, ka vīrs lasītu Bībeli.
She didn't want to see him praying.
Viņa nevēlējās redzēt viņu lūdzam Dievu.
And this went on for several years.
Un tā tas turpinājās daudzus gadus.
Tony Evans says, my mother didn't like my dad as a sinner, and she liked him even less as a saint.
Tony Evans ir savulaik teicis, ka manai mammai mans tētis nepatika kā grēcinieks, un vēl mazāk viņš viņai patika kā svētais.
She did everything she could to make his life difficult.
Viņa darīja visu, kas bija viņas spēkos, lai padarītu viņa dzīvi grūtu un sarežģītu.
But my father did everything he could to show her love.
Bet savukārt mans tēvs darīja visu iespējamo, lai parādītu viņai mīlestību.
Then Tony Evans says that one night his mother came downstairs to see her husband.
Tad viņš stāsta, ka kādu vakaru viņa māte bija nokāpusi uz lejasstāvu, lai ar viņu satiktos.
It was the middle of the night and he was reading his Bible.
Bija nakts vidus un kā parasti viņa tēvs lasīja Bībeli.
But she was crying.
Bet māte raudāja.
She told him that she could not understand how come she continually rejected him and he continuously accepted her.
Un viņa teica, ka viņa nevar to aptvert, kā tas ir, ka viņa nepārtraukti viņu atgrūž un atstum, bet viņš turpina viņu mīlēt.
The kinder he was to her, and the more he invested in God's word, the more she opposed him.
Jo vairāk viņš izrādīja mīlestību un laipnību, un jo vairāk viņš laika pavadīja studējot Dieva vārdu, jo viņas pretestība bija lielāka.
Overwhelmed by the love that her new Christian husband had for her.
Viņa bija pārņemta ar šo mīlestību, ko viņas vīrs, kas tagad bija atgriezies kristiets, izrādīja.
She finally said, I want what you have.
Viņa visbeidzot salūs un teica, es vēlos, lai man piederētu arī tas, kas pieder tev.
Because it must be real.
Jo tam jābūt kam patiesam.
Is your Christian experience real?
Vai arī jūsu kristīgā pieredze ir patiesa un īsta?
Is it so real that people who are against you will eventually submit and say, I want to know the God you know?
Vai tā ir tik patiesa un īsta, ka cilvēki, kuri sākotnēji ir bijuši preti jums, beigās tiek pārliecināti un vēlas, lai arī viņiem piederētu, kas tāds, kas ir jums?
This story illustrates three basic things.
Šis stāsts ilustrē trīs patiesības.
One, the life that God offers is completely different than the one you have.
Pirmkārt, dzīve, ko piedāvā Dievs, ir pilnīgi atšķirīga no tās dzīves, kāda jums ir šobrīd.
Secondly, the life God offers is absolutely satisfying, for it fills you with love and life. Love is life undiluted.
Jo šī dzīve, ko Dievs jums piedāvā, ir pilnībā apmierinoša, un tā jūs piepilda ar mīlestību, un tā ir mīlestības pildīta dzīve.
And the last point is, the life God offers is not an easy life. It's not a picnic.
Un kā trešā no šīm patiesībām ir tā, ka šī dzīve, ko piedāvā Dievs, tā nav vienkārša dzīve.
Now let's read from John chapter 3 to see how we get this life.
Un tagad lasīsim no Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļas, lai uzzinātu, kā arī mēs varam iemantot šādu dzīvi.
Verses 1 and 2.
Mēs lasīsim no 3. Nodaļas 1. un 2. Pantu. Bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to.
Nicodemus was very impressed with the life of Jesus.
Nikodēms bija ļoti saviļņojis Jēzus dzīves stāsts.
He had seen that this humble man had great power.
Viņš bija redzējis, ka šim pazemīgajam vīram ir pārdubisks un brīnišķīgs spēks.
When he spoke, people listened.
Kad viņš runāja, ļaudis klausījās.
He had an authority that was self-evident.
Viņam bija tāda ietekme, kas bija acīm redzama.
He had kind eyes and listened to everyone in need.
Viņam bija laipns acu skatiens un viņš uzklausīja ikvienu, kam bija vajadzība.
He was different than anybody else he had ever known.
Viņš bija atšķirīgs no visiem, ko jebkad Nikodēms bija savā dzīvē pazinis un saticis.
But he was a nobody. He didn't come from a distinguished family.
Bet viņš nebija cēlies ne no kādas izcilas
He was not even from Judea.
Viņš pat nebija no Jūdejas.
He was from Galilee, which is second class citizen.
Viņš nāca no Galilejas, kas ir šķiru zemāk kā jūdi.
So he was confused.
Viņš tāpēc bija apjucis.
The life of Jesus and the words of Jesus attracted him.
Jēzus dzīve un Jēzus darbi viņu ļoti piesaistīja.
But what didn't make sense is his pedigree, his lack of pedigree. In his lack of influence in name recognition.
Bet kas viņu savukārt pārsteidza bija tas, ka viņam nebija tik slavens un atpazīstams vārds, ka viņam šī ietekme nebija tāda, kā varbūt viņš būtu domājis.
So when Nicodemus made a comment about Jesus' life,
kad Nikodēms komentēja Jēzus dzīvi,
Jesus went right through this and gave him an answer he never asked for.
Jēzus atbildēja viņam un sniedza atbildi, kuru pat negaidīja pats Nikodēms.
He saw through his great need that Nicodemus was not even capable of asking about.
Jēzus redzēja, kāda ir šī Nikodēma lielā vajadzība, kuru viņš pat nespēja izteikt vārdos.
He said in verse 3.
Un trešajā pantā viņš saka:
Truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.
Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienas, neredzēja tam Dieva valstību.
Nicodemus, you think you can see that I am someone special?
Nikodēm, varbūt tu redzi, kad es esmu kaut kas īpašs.
I am telling you, you cannot even see anything at this point.
Bet Jēzus viņam saka, tu nespēji redzēt neko šajā brīdī.
Nothing that you see, you can interpret right.
Nekas, ko tu redzi, tu nevari to aptvert pareizi.
It isn't until you're born again that you're able to actually see.
Tikai tad, kad tu būsi no jauna piedzimis, tu varēsi redzēt patiesi.
That's a fairly radical statement.
Tas ir diezgan tāds radikāls un pārdrošs apgalvojums.
Because the implication is that we cannot even begin to understand anything.
Jo tas nozīmē, ka mēs pat nevaram sākt aptvert
until we're born again.
Līdz kamēr mēs esam no jauna piedzimuši.
And Jesus is saying this not to a criminal, he's not saying this to a person of the street.
Un Jēzus šo nesaka noziedzniekam vai cilvēkam uz ielas.
He's saying this to a theologian.
Viņš to saka teologam.
He's saying this to a church leader.
Viņš to saka baznīcas vadītājam.
He's saying this to someone who knows God better than everybody else in the populace.
Viņš to saka cilvēkam, kurš pazīst Dievu labāk nekā vairums sabiedrības.
And what he's saying to that theologian is, you must be born again, otherwise you can't see anything.
Un tas, ko viņš saka tam teologam, ir, tev ir jāpiedzimst no jauna.
So Nicodemus was taken aback, he was surprised.
Nikodēms bija pārsteigts.
The metaphor of being born again is something that the Jews used when pagans became Jews.
Metafora, ko šajā gadījumā izmanto Jēzus, jūdi izmantoja to, kad jāpiedzims no jauna, būtu tad, ja pagāns atgriež pievēršās Dievam.
No self-respecting Jew would ever think of himself as needing to be born again.
Neviens sevi cīnošs jūds nedomātu, ka viņam ir šāda vajadzība piedzimt no augšienas.
That was something that foreigners needed to experience.
Tas bija nepieciešams tiem citiem, tiem pārējiem.
So when Jesus says that to him,
un kad brīdī, kad Jēzus to teica viņam,
he doesn't know what to do.
Nikodēms nezināja, ko darīt.
So he makes a silly comment.
Un tāpēc viņš izteica tādu komentu, kas var izklausīties diezgan muļķīgs.
Which you read in verse 4.
Un mēs to varam lasīt 4. Pantā.
Can a grown man go back to his mother's womb?
Vai tad pieaudzis cilvēks var atgriezties savas mātes miesās?
He didn't know what to say.
Viņš nezināja, ko uz to atbildēt Jēzum.
And so Jesus comes back a second time.
Un Jēzus pie viņa atnāk vēlreiz.
And says to him in verse 5.
Un 5. Pantā saka:
Truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā.
What do we have that keeps us from entering rooms and buildings?
Kas mūs attur, lai mēs varētu iet kādā namā vai telpā vai istabā?
We have doors.
Mums ir durvis.
What is Jesus saying?
Ko Jēzus saka?
Jesus saying that you cannot enter into the kingdom of God.
Jēzus saka, ka jūs nevarat ieiet debesu valstībā.
And in verse 3 he said you don't even see the door.
Un trešajā pantā viņš saka, ka jūs neredzat pat durvis uz šo Dieva valstību.
So Jesus is making a very radical, profound statement.
Jēzus šeit saka ļoti tādu spēcīgu un drošu apgalvojumu.
He is basically saying that it doesn't matter how religiously trained we are.
Viņš vēl sacīt, tam nav nozīme, cik reliģiozi izglītoti mēs esam.
Because there was no more religiously trained person than a Pharisee like Nicodemus.
Jo nebija neviena izglītotāka kā farizeja tajā laikā, un Nikodēms bija viens no viņiem.
It doesn't matter how much we know about God.
Nav nozīme, cik daudz mēs zinām par Dievu.
Somehow we still do not see the door, we cannot enter through the kingdom.
Jo mēs vēl aizvien neredzam durvis un nevaram ieiet šajā Dieva valstībā.
Unless
ja vien
we are born again.
Mēs piedzimstam no jauna.
At least where I come from, being born again is something we think about for secular people.
No vides, no kuras es nāku, mēs parasti lietojam šo izteicienu par to, ka no jauna piedzimst vai piedzimst no augšienes, kad mēs runājam par cilvēkiem, kas nāk no ārpasaules, ne no kristīgās.
We think about this for people from the world that don't know God.
Mēs to domājam un attiecinam uz cilvēkiem, kas nāk no pasaules un nepazīst Dievu.
But this is the only place Jesus speaks about being born again.
Bet šī ir vienīgā vieta, kur Jēzus runā par atdzimšanu no augšienes.
He is not speaking to the Syrians, he's not speaking to the Romans.
Viņš nerunā šeit ar sīriešiem vai romiešiem.
He is speaking to Jewish leadership.
Viņš šeit runā ar jūdu varas vīru.
He is speaking to religious people.
Viņš šeit runā ar reliģiozu personu.
He is speaking to a theologian.
Viņš runā ar teologu.
And to the theologian, God says, you must be born again.
Un viņš šim teologam saka, tev ir jāpiedzimst no jauna.
If this is what Jesus says to a theologian, what do you think he says to each of us?
Un ja to viņš saka teologam, kā jūs domājat, ko Jēzus saka katram vienam no mums?
If he's saying to the theologian, you do not even know where the door is, you cannot even see in order to get into the kingdom.
Ja viņš pat teologam saka, tu pat neredzi durvis, lai varētu ieiet šajā debesu valstībā.
What do you think his message is to us?
Kāda gan būtu vēsts, ko viņš vēlētos pateikt mums?
Let's read verses 6 to 8 carefully.
Un uzmanīgi izlasīsim nākamos pantus no 6. Līdz 8. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars, nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšām, bet nezin, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar vienu, kas piedzimst no gara.
Jesus said many things in a few short words.
Un šeit īsos vārdos Jēzus pasaka ļoti daudz.
Let's analyze what he said to Nicodemus this morning.
Un analizēsim, ko viņš šeit saka Nikodēmam.
I believe there are 7 points we need to remember about this.
Es domāju, ka šeit ir kādas 7 patiesības, kuras mums vajadzētu paturēt prātā.
Some of you may want to write them down.
Iespējams, ka daži no jums vēlēsies tās pierakstīt.
Number 1.
Numur 1.
No one is really alive until he or she is born from above.
Jo neviens nav patiesi dzīvs, pirms viņš vai viņa nav piedzimis no augšienas.
They cannot even see, let alone enter into the joys of God.
Šie cilvēki ne tik vien nevar redzēt, bet nevar arī ieiet Dieva valstībā.
So from God's perspective, we are all dead, we are all dead until we're born again.
No Dieva skatu punkta raugoties, mēs visi esam miruši, līdz mēs esam no jauna atdzimuši.
And tell me if that is not true.
Pasakiet, ja tā nav taisnība.
We may think we are alive.
Mēs varbūt domājam, ka esam dzīvi.
But when we meet challenges and difficulties, we get stressed.
Bet brīžos, kad mēs sastopamies ar pārbaudījumiem vai grūtībām, mēs krītam izmisumā.
We lose our peace.
Mēs zaudējam savaldību.
We get upset with each other.
Mēs sadusmojamies viens uz otru.
We're not really living.
Mēs nedzīvojam patiesi.
That is not the abundant life that Jesus speaks about in John 10, for instance.
Tā nav dzīve pārpilnībā, par kādu Jēzus runā, piemēram, Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļā.
So, what Jesus calls being alive is not breathing, and your body functioning.
Kad Jēzus šeit runā par par dzīvību, viņš šeit nerunā par mūsu ķermeniskām funkcijām.
Jesus does not consider that to be alive.
Viņš nedomā, ka tas ir tas, kas nosaka, vai mēs esam dzīvi.
What he considers to be alive is when you're born again.
Jēzus uzskata, ka dzīvi mēs kļūstam brīdī, kad mēs piedzimstam no jauna.
When your life takes a radical departure from your normal life.
Kad mūsu dzīve radikāli izmaina virzienu, kādā tā ir gājusi līdz šim.
Number 2.
Un otrais punkts.
The sinful nature is totally different from the spiritual nature They're complete opposites.
Grēcīgā daba ir pilnīgi atšķirīga no garīgās dabas. Tie ir savā ziņā kā pilnīgi pretstati.
The spiritual nature, we talked about this last night.
Vakar vakarā mēs runājām par mūsu garīgo dabu.
The spiritual nature is what God gives you to fight the natural tendency to evil.
Šī garīgā daba ir daba, ko mums dod Dievs, lai mēs varētu cīnīties ar savām dabiskajām tieksmēm.
And it is Christ in you. It is Christ actually taking up residence in your heart.
Un tas ir Kristus, kas dzīvo, kas iemājo mūsos un to paveic.
Michael Hart was an American astrophysicist who did some interesting research a few years ago.
Es augu kopā ar laikā, kad arī jau kāds fiziķis, kurš ir izdarījis ļoti īpašs pētījums.
He wrote a famous book about the 100 most influential people in history.
Un viņš ir sarakstījis grāmatu par 100 ietekmīgākajiem cilvēkiem pasaules vēsturē.
And according to him, these are the most influential people.
Un saskaņā ar viņa rakstīto, šie ir visietekmīgākie no šiem cilvēkiem.
The first one is Muhammad.
Pirmais no tiem ir Muhameds.
The founder of Islam.
Islama dibinātājs.
The second one is Isaac Newton.
Nākamais ir zinātnieks Isaacs Newtons.
The great British scientist.
Lielais un varenais britu zinātnieks.
The third one was Jesus Christ.
Kā trešo viņš min Jēzu Kristu.
The fourth one was Buddha.
Kā ceturto Budu.
The fifth one was Confucius.
Piektais Konfūcijs.
The sixth one was the Apostle Paul.
Kā sesto viņš min apostoli Pāvilu.
The seventh one was Cailun, the inventor of paper.
Kā septīto viņš min Cailun, kas ir papīra izgudrotājs.
The eighth one was Gutenberg.
Kā astoto viņš min Gutenbergu.
The ninth one was Columbus.
Kā devīto Kristoferu Kolumbu.
And the tenth one was Einstein.
Un desmitais Alberts Einsteins.
Now, why would he put Jesus Christ only as number three?
Kā jūs domājat, kāpēc viņš Jēzu Kristu ierindoja tikai trešajā vietā?
He said that Muhammad was more influential in political issues, not just in religious issues.
Viņš apgalvoja, ka tas tāpēc, ka Muhameds arī ietekmēja politiskos procesus, ne tikai reliģiskos procesus.
But let's analyze this for a moment.
Bet uz brīdi analizēsim šo sarakstu.
The only person that was able to split history in two is Jesus Christ.
Vienīgais cilvēks, kuram ir izdevies vēsturi pāraut un sadalīt divās daļās, ir Jēzus Kristus.
We call it before Christ and after Christ.
Jo mēs pat laika nogriežņus apzīmējam pirms Kristus un pēc Kristus. 2000 gadus atpakaļ mēs sākām
Nobody
skaitīt.
Nobody else had such an influence,
Nevienam
including
citam
Muhammad.
Cilvēkam nav bijuši šādi ietekmi, pat Muhamedam nē.
And that's a helpful analogy, I mean, that's a helpful piece of history to recognize that when Jesus is in the middle of our lives,
Un es gribētu teikt, ka
everything changes.
Ka tā ir tāda analoģija, kas mums palīdz saprast to, ka brīdī, ka Jēzus ir centrā, viss mainās.
If he is in the middle, my before and my after are different.
Ja Jēzus nostājās centrā, tad tas, kas ir bijis pirms un pēc, ir atšķirīgs.
When Jesus came to this world, he changed everything.
Kad Jēzus ienāca šajā pasaulē, viņš izmainīja visu.
So we could say there is always a before and after when Jesus is in the middle.
Un mēs varam teikt, ka vienmēr ir pirms un pēc, ja Jēzus tiek nostādīts centrā pa vidu.
That's the new birth.
Tā ir šī jaunā piedzimšana.
It makes such a change that you will see that after it is different than before.
Tā ir tik spēcīga jaunpiedzimšana, ka mēs varam acu mirklī redzēt, ka tas, kas ir pēc, ir atšķirīgs no tā, kas bija iepriekš.
We see that all over scripture.
Mēs to varam redzēt rakstos.
We all know about Mary Magdalene.
Mēs visi zinām stāstu par Mariju Magdalēnu.
And when you do a careful study of her life,
un ja mēs iepazītos ar viņas dzīvi tuvāk,
I believe you can conclude that the story, the woman of John 8 is Mary Magdalene.
Tad es domāju, ka jūs varētu arī secināt, ka kad Jāņa asotās sieviete ir šī Marija Magdalēna.
That's the woman that was caught in adultery, that story.
Tā ir sieviete, kas Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā ir aprakstīta, kuru Jēzus pieķēra laulības pārkāpšanā.
When you compare that story with what Ellen White says about both of these women or
un,
these incidents.
Un ja mēs to salīdzinām, tad mēs to arī varam atklāt māsas Vaits rakstos, ka šī ir viena un tā pati sieviete, par kuru tiek runāts.
The Bible says that Jesus had prayed 7 times for Mary Magdalene.
Bībelē teica, ka Jēzus ir lūdzis par Mariju Magdalēnu 7 reizes.
Ellen White explains that those are 7 different times.
Ellen White paskaidro, ka tās ir 7 dažādas reizes.
And it was because she was demon possessed.
Jo viņa bija vēlna pārņemta.
Well, somebody must be really, really, really bad to for Jesus to have to do this 7 different times.
Es domāju, ka cilvēkam ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti ļaunā situācijā, lai Jēzum par viņu būtu jālūdz 7 reizes.
But he didn't give up on her.
Bet Jēzus nepadevās.
Nevertheless, months later, she still fell into sin.
Un pēc dažiem mēnešiem, neskatoties uz visu, ko Jēzus bija darījis, viņa atkal grēkoja.
She was caught in adultery and they brought her so that they could embarrass Jesus.
Un viņi atkal tika pieķerti laulības pārkāpšanā, un viņi tika atvesta pie Jēzus, lai Jēzus viņu pazemotu.
We all know the story.
Mēs visi zinām, kāds ir šis stāsts.
Jesus forgave her one more time.
Jēzus viņai piedeva jau vēl vienu reizi.
And he said, go and sin no more.
Un teica, ej un negrēko vairs.
And Ellen White explains how she sobbed her repentance before him.
Un mēs redzam, ka Elena White arī apraksta to, cik ļoti Marija Magdalēna nožēloja to un apzinājās.
He had been so gracious, so patient, so good, so kind to her all this time.
Jo viņš bija bijis tik laipns, tik labvēlīgs, tik pacietīgs pret viņu ikvienu no šīm reizēm.
And she repaid him by falling into sin again.
Un viņa viņam atmaksāja. Atkal grēkojot.
And yet he forgave her yet again.
Un viņš viņai atkal piedeva.
That was overwhelming to her.
Es domāju, ka tas viņu pilnībā pārņēma.
And Ellen White says that the woman never left his sight from that point on.
Un mēs varam lasīt Elenas Vaits rakstos, ka no šī brīža Marija Magdalēna vairs nekad nepameta Jēzu.
And when you do a study, a chronological study of Mary Magdalene.
Un ja mēs chronoloģiski pētītu Marijas Magdalēnas dzīvi,
The Gospels tell us that 7 other times she was next to Jesus.
Mēs varētu evaņģēlijos lasīt, ka viņa ļoti bieži bija līdzās Jēzum.
And every time she was sitting at his feet.
Un ikvienā no šīm reizēm, kad viņa bija līdz ar Jēzu, viņa sēdēja pie Jēzus kājām.
In other words, she was learning from him, she was listening to him, she didn't want to leave his sight, his presence.
Citiem vārdiem sakot, viņa klausījās Jēzu, viņa mācījās no Jēzus un nevēlējās pamest viņa tūmu.
Now there is a clear before and after in Mary Magdalene.
Marijas Magdalēnas dzīvē ļoti skaidri un uzskatām redzams šis pirms un pēc periods.
Before she was a sinful woman.
Pirms tam viņa bija grēcīga sieviete.
She was demon possessed.
Viņa bija ļauna gara apsēsta.
She kept falling into sin.
Viņa grēkoja.
And after that she would stay next to Jesus all the time.
Un pēc tam viņa pavadīja ar Jēzu kopā visu laiku.
The same thing happens with Peter.
Tas pats notiek arī ar Pēteri.
We know the story how Peter denied his Savior in his greatest need, in the moment of his greatest need.
Mēs arī zinām šo piedzīvojumu, kā Pēteris aizliedza Jēzu Kristu brīdī, kad tas bija vissvarīgākais.
Now, why would a disciple of Jesus deny Jesus in his greatest moment of need?
Kāpēc gan Jēzus māceklis, vistuvākais sekotājs, noliedz Jēzu brīdī, kad viņam bija vajadzīgs vislielākais atbalsts?
Because Simon was still more concerned about his reputation than about Jesus' reputation.
Jo Pēters Sīmens bija vēl aizvien vairāk pārņemts ar to, ko cilvēki domās par viņu, nevis to, par ko cilvēki domā par Jēzu.
He didn't even know himself.
Viņš nepazina pats sevi.
But after he repented,
bet pēc tam, kad viņš nožēloja,
after he saw Jesus on the cross,
pēc tam, kad viņš redzēja Jēzu pie krusta,
after Jesus resurrected,
pēc tam, kad Jēzus augšām cēlās,
Peter became a totally different person.
Pēters kļuva pilnīgi cits cilvēks.
He was no longer hesitating.
Viņš vairs nešaubījās.
He was no longer trying to save his reputation.
Viņš vairāk nedomāja par savu reputāciju.
He became a bold testifier of Jesus Christ.
Viņš kļuva par drosmīgu Jēzus Kristus liecinieku.
It didn't matter what happened to him anymore.
Viņam vairs nebija svarīgi, kas notiek ar viņu.
Even to the point that when they took him to be crucified, he did not deserve to be crucified like his master was.
Līdz pat brīdim, kad arī viņu vēlējās sist krustā, viņš teica, ka viņš nav cienīgs, lai tiktu sist krustā tieši tāpat kā viņa skolotājs.
There's a clear before and after in arī, the life of Peter.
Arī Pētera dzīvē mēs varam redzēt, ka ir ļoti skaidri nošķirs šis periods pirms un pēc Kristus.
And Peter is different than Mary Magdalene.
Un Pēters ir atšķirīgs no Marijas Magdalēnas.
Mary Magdalene was a sinful woman to begin with.
Marija Magdalēna jau pašos iesākumos bija grēcīga
But Peter was a disciple of Jesus.
Bet Pēters bija Jēzus Kristus māceklis.
And still there is a radical difference in his life.
Un neskatoties uz to, viņa dzīvē notiek radikāls pagrieziens.
How about Zacchaeus?
Kā ar Zaķeju?
There is a clear before and after
Arī
in his life.
Arī Zaķeja dzīvē ir ļoti stingri redzams šis laiks pirms un pēc tam.
Before he was all about making money.
Pirms tam viņš domāja tikai par to, kā nopelnīt vairāk
and about
naudu.
Cheating people.
Kā apkrāpt cilvēkus.
And about thinking of himself first.
Un lai vairāk dabūtu sev.
But after he let Jesus in his home and in his life.
Bet pēc tam, kad viņš bija ielūdzis Jēzu savā namā un savā sirdī.
He is willing to give half of his possessions away.
Viņš bija gatavs atdot pusi no tā, kas viņam pieder citiem.
He is willing to repay anybody four times what he had taken from them.
Viņš bija gatavs četrkārtīgi atdot visiem, no kuriem viņš bija paņēmis.
There is a clear before and after he is born again.
Arī Caķeja dzīvē ļoti skaidri redzam šis periods pirms tam un pēc, kad viņš ir atdzimis no jauna.
So remember, there is always a before and after when Jesus is in the middle of your life.
Atcerieties, ka ir ļoti skaidri redzams šis periods pirms un pēc tam, ja Jēzus Kristus ir mūsu dzīves centrā.
Lesson number 3.
Vēl trešā mācības stunda, ko vēlos
līdzlīt. The new birth is the only solution to the sinful nature which in turn must die.
Jaunā dzīve ir vienīgais risinājums šī grēcīgajai dabai, kurai ir jānomirst.
As we said, it does not matter how good you are.
Nav svarīgi, cik labi mēs esam.
Everyone from the union president and the pastor of the church to the last member needs to be born again.
Ik vienam no mums, sākot no unijas prezidenta un draudz studinātāja līdz draudzes loceklim, ir vajadzīga atdzimšana.
If Jesus had said this to a poor blind beggar,
ja Jēzus to būtu teicis nabadzīgam aklam ubagam,
some of us would think that this does not apply to us.
Daži no mums varbūt domātu, nu tātad tas neatiecas uz mani.
But Jesus said this to the most consecrated religious person in his day.
Bet Jēzus to teica sava laika viscienījamākam reliģijas pārstāvim.
Well, that means that my regular life must die if I want a different life in my life.
Tas nozīmē, ka arī manai līdzinējai dzīvei ir jānomirst, ja es vēlos saņemt jaunu dzīvi.
Andrew Murray was from South Africa.
Andrew Murray ir no Dienvidā Āfrikas.
He wrote some 200 books.
Un viņš ir sarakstījis vairāk nekā 200 grāmatas.
All on the Christian life.
Par kristiešu dzīvi.
Ellen White has several of his books in her own library.
Arī Elenas Vaitas bibliotekā ir vairākas no viņa grāmatām.
And this is what he said.
Un lūk, kas, ko viņš teica savu laiku.
Two diverse things cannot at one and the same time occupy the very same place.
Vienu un to pašu vietu vienlaicīgi nevar aizņemt divas lietas, pilnīgi atšķirīgas lietas.
Your own life and the life of God cannot fill the heart at the same time.
Jūsu sirdi vienlaicīgi nevar piepildīt jūsu dzīve un Dieva dzīve.
Your life hinders the entrance of the life of God.
Jo jūsu dzīve liek šķēršļus tam, lai ienāktu Dieva dzīve.
When your own life is cast out, the life of God will fill you.
Tikai tad, kad jūsu pašu dzīve tiek izmesta, Dieva dzīve var jūs piepildīt.
So long as I myself am still something, Jesus himself cannot be everything.
Līdz kamēr es pats vēl aizvien mums kaut ko nozīmē, Jēzus nevar būt viss.
My life must be expelled, then the Spirit of Jesus will flow in.
Man sava dzīve ir jāpatriec, lai Jēzus gars varētu mani ienākt.
That's why the Apostle Paul says that our bodies are the temple of the Holy Spirit.
Tāpēc apostols Pāvils ir teicis, ka mūsu miesas ir Svētā Gara templis.
That's why the Bible says that God is a jealous God.
Tāpēc arī Bībelē saka, ka Dievs ir greizsirdīgs Dievs.
All this means I cannot let my life in his life be in the same place.
Tas nozīmē to, ka mēs nevaram pieļaut to, ka tajā vienā vietā varētu eksistēt gan mūsu pašu dzīve.
He wants to have all authority over my heart.
Mūsu dzīve un viņa dzīve. Viņš ir greizsirdīgs tādā ziņā, ka viņš vēlas, lai viņa dzīve pārņem mūsu pilnībā.
But if I stubbornly hold on to myself,
bet ja es stūrgalvīgi turos pats pie sevis,
I'm keeping God at bay. I'm keeping God from coming in completely.
Es atturu Dievu no ienākšanas savā sirdī.
That's why the Bible says that in order to be born again, you must die.
Tieši tāpēc Bībele saka, ka lai mēs piedzimtu no jauna, mums ir jānomirst sev.
It's only one life that lives, not two.
Ir iespējama tikai viena dzīve, nevis divas.
Ellen White says we cannot retain self and yet enter the kingdom of God.
Ellen White arī ir teikusi, ka mēs nevaram paturēt sevi un vienlaicīgi ieiet arī Dieva valstībā.
Pride and self-sufficiency must be crucified.
Lepnībai un pašpietiekamībai ir jātiek piesistai krustā.
So if I want God to live in my life, I must be willing to let my life die.
Tāpēc, ja es vēlos, lai Dievs dzīvotu manī, man ir jāatļauj savai dzīvei nomirt.
But that doesn't happen by wishing it would die.
Bet tas nenotiek man tikai vēloties, lai tām nomirtu.
That doesn't happen because God kills your life.
Tas nenozīmē, ka Dievs manu dzīvi nogalinās.
I need to be willing to let it die.
Man ir jābūt vēlmei, lai šī dzīve, mana dzīve nomirtu.
God has given me the authority to either keep this alive or let it die.
Dievs man ir devis izvēles tiesības, vai es vēlos, lai tā dzīvotu vai mirtu.
It is my choice to let it perish.
Un manai izvēlei ir jābūt, lai tā ietu pazudināšanā.
God is waiting for you and me to make that decision.
Dievs gaida, lai es un tu, lai mēs katrs pieņemtu šo lēmumu.
Let's see some more about this.
Paskatīsimies vēl vairāk uz šo
rakstu. The fourth lesson, to be born from above is the work of the Spirit.
Piedzimšana no jauna ir gara darbs.
But to die to self is our decision.
Bet tam, lai mēs nomirstu paši, tas ir mūsu lēmums.
That's what we deduce from verses 7 and 8.
Tas ir tas, ko mēs varam saprast no 7. un 8. panta Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā.
Now let's examine a little bit the birth process.
Mazliet paskatīsimies uz dzemdību un bērna piedzimšanas procesu.
How many mothers are there here in this
Cik daudz māmeņu ir šajā zālē?
It's all right. Raise your hands.
Paceliet droši rokas.
You did something nobody else can do.
Jūs esat paveikuši ko tādu, ko neviens cits nevar paveikt.
You know that the birth process is unique.
Jūs zināt, ka dzemdību process ir unikāls.
Nothing in your life equals that.
Nekas dzīvē nelīdzinās bērna piedzimšanai.
Sometimes we men, when we are in pain, we think that we're going through a birth process.
Dažkārt mēs vīrieši, kad izjūtam sāpes, domājam, ka tas ir gluži kā dzemdību sāpes.
And the women in the room shake their heads and say, oh.
Un sievietes, kas tajā brīdī klāt, vienmēr groza galvu, saku, jā, jā.
But the birth process is very instructive to understand what Jesus said in John 3.
Bet izprast dzimšanas procesu mums palīdzētu izprast arī to, ko Jēzus vēl šajā trešajā nodaļā pateikt
Nikodēmam. When that baby is going through the canal, through the birth canal, when he is inside that womb, he has no idea there is another world.
Kad bērniņš aptodās dzemdē un caur šiem dzemdību ceļiem virzās uz ārpasauli, viņš nezin, kas ar viņu notiek.
He is very comfortable inside his mother.
Viņam savas mātes miesās atrodoties ir ļoti labi un ērti.
So when his mother bumps herself in the furniture and she says, ouch!
Jo brīdī, kad viņa māmiņa varbūt netīšām ieskrien kādā galda stūrī un sāpēs, saka, ah!
The baby inside says, ouch, for what?
Arī bērniņš vienmēr domā, nu, kas tad notika, kas tur liels?
I didn't feel anything.
Es nesajūtīti neko.
I'm not in pain.
Man nesāp.
Sure, this is a very good place to be.
Jo tā viņam ir ļoti laba un droša vieta, kur atrasties.
And that is our life without God. We think everything is going fine.
Un mēs arī varbūt dažkārt tā jūtamies savā dzīvē bez Dieva, jo domājam, ka viss ir brīnišķīgi.
But it is a false reality.
Bet ziniet, tā ir falša realitāte.
It is not real life.
Tā nav īstā patiesā dzīve.
And that baby will not know what real life is until he comes out.
Un arī mazais bērniņš neuzzinās to, kāda ir patiesā dzīve, pirms nebūs piedzimis.
Here's a wonderful truth.
Un šeit ir kāda brīnišķīga patiesība.
God has already determined your birth, your new birth. It's actually his decision that you are born again.
Dievs jau ir izvēlējies, lai jūs piedzimtu no jauna. Tā, tas ir arī, tā ir viņa vēlēšanās.
I don't need to be praying, God, make me born again.
Mums nav jālūdzās Dievam, lai mēs piedzimtu no jauna.
He wants you to be born again. He's planned for you to be born again.
Viņš jau ir sākotnēji iecerējis, ka mēs piedzimsim no jauna. Viņš vēlas, lai mēs to darītu.
Just like a baby does not have to beg his mother, oh, please, let me be born.
Gluži tāpat kā šim mazulim mātes miesās, nav jālūdzās, lūdzu, ļauj
There are forces outside of the baby that make that baby be born,
Jo ir kādi spēki ārpus šī bērna spēkiem, kas palīdz viņam piedzimt, vai ne tā?
That's the same thing spiritually speaking.
Tāpat ir arī garīgajā ziņā.
God has already planned for you to be born again.
Dievs jau ir iecerējis, lai jūs piedzimtu no jauna.
The only difference is
Vienīga atšķirība ir tā.
Spiritually speaking, you can stop that process.
Garīgi runājot, Mēs mūsu spēkos ir apturēt šo procesu.
Physically speaking, you can't. The baby can't say, "Oh, I don't want to go through that birth canal, it's too narrow."
Fiziskajā pasaulē tas nav iespējams, jo bērns spēkos nav atteikties iznākt no mātes miesām.
Can you imagine a baby coming down the birth canal and saying, "Oh, stop it," and putting his elbows out?
Vai jūs varat iedomāties, ka bērns pa dzemdību ceļiem nākot pēkšņi savu sēlkoņus pastiept uz sāniem un teiktu, ne, stop, es tālāk neiešu.
That certainly would be more painful for the
Tas noteikti māmiņai būtu daudz sāpīgāk.
But that's not what they decide.
Bet to viņa nedomā.
But spiritually speaking, we sometimes make that type of decision.
Bet garīgajā jomā mēs dažkārt pieņemam šādus lēmumus.
The only reason a baby will not be born if he was to stop it, but he cannot stop it.
Vienīgais veids, kā bērniņš varētu nepiedzimt, ir tad, ja viņš pats izvēlētos to darīt, bet viņš to nespēj.
If a baby is coming down with his feet first,
ja bērniņš no mātes miesām nāk ar savām kājām pa priekšu,
the doctor does a procedure, they've been doing this for hundreds of years,
doktori, kuri to jau darījuši simtiem gadu,
With his hand, he takes the baby and turns the baby around it. That's called a conversion or inversion.
Vecmātes vai dakteri parasti palīdz bērniņam pagriezties mātes miesās.
So that the head come out first.
Lai vispirms iznāktu ārā galviņa.
And that is very instructive too.
Un arī tas mums palīdz kaut ko saprast.
Because we are not born again, the reason we're born again is because we've made a choice to let God do this.
Jo arī mūsu jaunpiedzimšanas procesam ir jāsāks ar mūsu galvu, kad mēs pieņemam lēmumu piedzimt no jauna.
It doesn't happen against our will.
Tas nenotiks pretēji mūsu gribai.
No matter what, that baby will not stay in the womb, and God intends for us to be born again just as much.
Lai notikt arī, kas notikdams bērniņš nepaliks mātes miesās, un tieši tāpat arī Dievs ir iecerējis priekš mums.
It is interesting that normal births have a characteristic.
Ir ļoti interesanti, ka jaundzimušajiem ir ļoti līdzīgs pazīmes.
The new baby is not born with his hands out.
Bērniņi piedzimstot nepiedzimst ar rokām plaši atvērtām.
The new baby is not born with his legs stretched out.
Un piedzimstot viņu kājiņas nav izstieptas taisnas.
And the new baby is not born with his head back.
Un viņa nepiedzimst ar savu galviņu atliektu.
The new baby is born with his head bowed.
Bērniņš piedzimstot savu galviņu ir pieliecis.
With his arms folded.
Rociņas saliecis.
And with his knees bent.
Un saliecies arī ceļgalos.
And that's how new babies are born.
Tā piedzimst mazulīši.
That is a normal birth.
Tās ir normālas dzemdības.
In that analogy, that is also illustrative of what happens spiritually.
Un arī tas ilustrē to, kā tam būtu jānotiek garīgajā ziņā.
I can only be born.
Es varu piedzimt tikai tad.
If my posture is humility and surrender.
Ja es pieņemu pazemības pozu.
If I am cocky and Thinking about myself, I will not be born.
Ja es ar savu stāju paužu to, kad es esmu visu varens un domāju tikai par sevi, es nepiedzimšu no jauna.
So to be born from above is the work of the Spirit, but to die to self is our decision.
Tāpēc no jauna piedzimt no augšienas, piedzimt, tas ir gara darbs, bet nomirt sev, tas ir mūsu pašu lēmums.
That's why Jesus said to Nicodemus, you must be born again.
Tieši tāpēc arī Jēzus Nikodēmam teica, ka tev ir jāpiedzimst no augšienas.
In the Greek is clearer, you must make that decision. Are you going to be born again? Are you going to be willing to be born again?
Un grieķu valodā mēs varam redzēt, ka tas vēl skaidrāk ietver sevī to, kad viņam ir jāpieņem šī vēlēšanās apzināti, vai tu to vēlies, tev ir jāvēlās to darīt.
The New Testament speaks a number of times about our need to die to self.
Jaunajā derībā ir vairākas reizes pieminēt šī vajadzība nomirt pašiem sev.
In 1 Corinthians 15, I die daily, Paul says.
1. Korintiešiem 15. Nodaļā 31. Pantā apostols Pāvils saka, kad es mirstu ikdienas.
In verse 36, foolish one, what you sow is not made alive unless it dies.
Un viņš saka 36. Pantā, 1. Vēstules Korintiešiem 15. Nodaļā, tu nesapraša, ko tu sēji, tas netop dzīves, ja tas nav miris.
And in Philippians 1:21 he said, for to me to live is Christ and to die is gain.
Un Filipiešiem 1. Nodaļas 21. Pantā arī mēs varam lasīt, ka jo dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums.
In Romans chapter 6 verse 11.
Romiešiem 6. Nodaļas 11. Pantā.
He says, likewise you also reckon yourself to be dead indeed to sin.
Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam.
But alive to God in Christ Jesus our Lord.
Bet Jēzu Kristu dzīvojot Dievam.
I don't know what the word is in Latvian, but the word reckon means to count it, to accept it in a certain way.
Latviešu valodā ir teikt spriediet arī jūs pār sevi. Varētu teikt, ka angļu valodā šis vārds nozīmē, ka jums pašiem par sevi ir jāatbild.
In other words, you may not feel like you're dead.
Citiem vārdiem sakot, varbūt jūs pat nejūtaties, ka jūs esat miruši.
But you need to count yourself to be dead.
Bet jums ir jāreiknās ar to, ka jūs esat miruši.
You need to consider yourself to be dead.
Jums jāuzskata sevi par mirušiem.
Dead to sin.
Lai varētu nomirt grēkam.
But here's a problem. No one forces you to die.
Bet problēma ir tāda, ka neviens jau mūs nepiespiež nomirt.
But you cannot be born if you're already alive.
Bet mēs nevaram piedzimt, ja esam jau dzīvi.
If that's the case, how do you die, really?
Tādā gadījumā, kā tad mēs patiesi varam nomirt?
Jesus gave us the answer.
Jēzus mums ir devis atbildi.
In Matthew 16, verse 21.
Mateja evaņģēlija 16. Nodaļā un 21. Pantā.
From that time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised the third day.
21. Pantā mēs varam lasīt no tā laika, Jēzus iesāka saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajag noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem un tikt nokautam un trešā dienā augšām celties.
Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
Un tālāk 24. Pantā mēs varam lasīt, tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man.
So what is the answer from Jesus?
Tad kāda ir šī Jēzus dot atbilde?
How do you get to die?
Kā mēs lai nomirstam?
You get to die by willingly taking up your cross.
Mēs varam nomirt labprātīgi uzņemoties šo krustu.
That is all you need to begin to die.
Tas ir viss, kas ir nepieciešams, lai mēs uzsāktu šo miršanu.
You take up your circumstances, you carry them, knowing that your life is no longer yours.
Mēs uzņemamies šos apstākļus un mēs atzīstam to, ka mūsu dzīve vairs nepieder mums.
You know why the Romans forced the criminals to carry the cross?
Vai jūs zināt, kāpēc romieši vēlējās, lai noziedznieki nestu savu krustu?
After the criminal was beaten,
pēc tam, kad jau šis noziedznieks bija sists,
after the criminal was judged,
pēc tam, kad viņš jau bija tiesāts,
The reason they gave him the cross to carry.
Iemesls, kāpēc viņam vēl deva šo krustu nest.
Was so the criminal would finally understand that he is a dead man.
Lai šis noziedznieks saprastu, ka viņš ir miris cilvēks.
That there was no hope for him anymore.
Lai viņš saprastu, ka viņam vairs nav cerība.
That he is a walking dead person.
Ka viņš ir patiesībā staigājošs mironis.
And that from that point on, all he had to hope for was to actually die.
Jo no tā brīža vienīgais, ko šis noziedznieks varēja cerēt, ka viņš ātrāk nomirtu.
Jesus takes that experience and gives it to us.
Un Jēzus paņem arī šo piedzīvojumu un it kā parāda mums.
And he says, I want you to take the circumstances of your life.
Viņš saka arī mums, lai mēs uzņemamies savas dzīves apstākļus.
As the means by God for you to die.
Lai tie būtu kā veids, kā Dievs mums palīdz nomirt.
God wants to help you put yourself to death.
Jēzus vēlas mums palīdzēt nomirt sev.
Because it isn't until you're dead that he can be alive in you.
Jo līdz kamēr mēs neesam nomiruši sev, viņš nevar dzīvot mūsos.
So take up your challenges. Take up all the difficulties that you have.
Tāpēc uzņematies uz sevi visas šīs nastas un pārbaudījums un grūtības, ar ko jūs sastopaties.
Submit. Bow your head.
Un nododieties Dievam, nolieciet savu galvu.
God, this is what it is. I am not going to fight this.
Un sakiet, Dievs, tāds es esmu, es nevēlos ar to vairs cīnīties.
I'm not going to claim my life.
Es nevēlos paturēt savu dzīvi.
I surrender it to you.
Es nododu to tev.
And then you die.
Un tad jūs nomirstat.
In the chapter of Luke 9,
Lūka evaņģēlija 9. Nodaļā,
he says the same thing,
viņš saka tieši to pašu,
but there he added the word daily.
Bet tur viņš pievieno vēl vārdu ikdienu.
If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily.
Ja kāds grib man sakot tāds, lai aizliet sevi ikdienas ņem uz
so
sevi savu
daily
krustu.
Experience to die to self.
Tāpēc tā ir jābūt tādai piedzīvojumam, ko mēs piedzīvojam katru dienu.
So death to self happens when you take up your cross daily.
Mēs varam nomirt sev, ja mēs ikdienas uzņemamies šo krustu.
The fifth lesson.
Piektā mācības stunda.
The new birth is the inward work, the inward baptism of the Holy Spirit. But it is the outwardly demonstrated by water baptism.
Šie jaunā piedzimšana no jauna, tas ir svētā gara darbs, ko tas paveiks iekšķīgi ar kristības palīdzību, bet uz āru to mēs varam redzēt ar ūdens kristību.
Most of us have been baptized.
Lielākā daļa no mums noteikti esam kristīti.
We have been baptized by water.
Mēs esam kristīti ar ūdeni.
But what did that mean?
Bet ko tas nozīmē?
What is baptism by water?
Ko nozīmē kristība ar ūdeni?
Some think that it is some sort of a sacrament.
Daži no mums domā, ka varbūt tas ir kāds iestādījums, sakraments.
That is a religious ritual.
Ka tas ir varbūt reliģisks rituāls.
Baptism is a symbol of having died to self.
Kristība simbolizē to, ka mēs nomirstam sev.
It is me saying I surrender all to Jesus Christ.
Tas ir veids, kā mēs pasakam, ka es nododu sevi pilnībā Jēzum Kristum.
I no longer want to have control over my life.
Es vairs nevēlos pārvaldīt savu dzīvi.
I want him to have control over my life.
Es vēlos, lai viņš pārvalda manu dzīvi.
Therefore I am buried under water.
Tāpēc es tieku it kā aprakts zem ūdens.
And I come out with new life.
Un es pieceļos kā cilvēks, kam ir dota jauna dzīve.
It's a symbol of something much more profound than getting wet.
Tas ir simbols, kam vairāk nekā tikai tam, kad es kļūstu slacīts ar ūdeni.
Jesus has said to Nicodemus, you must be born again of water and the Spirit.
Arī Jēzus Nikodēmam teica, ka viņam ir jāpiedzimst no jauna ar ūdeni un ar svēto garu.
Some people think that there are two baptisms in the Bible.
Dažkārt cilvēki uzskata, ka Bībelē tiek aprakstītas divas kristības.
The baptism of water and the baptism of the Spirit.
Ūdens kristība un kristība ar garu.
That is not correct.
Tas nav tā.
That is not what the Bible teaches.
Tā Bībele nemāca.
Ephesians 4:4 clearly says there's only one baptism.
Efeziešiem 4. Nodaļas 4. Pantā skaidri lasāms, ka ir tikai viena kristība.
And the baptism the Bible teaches is not the baptism by water.
Un kristība, par kuru runā Bībele, nav kristība ūdenī.
The baptism that really matters is the baptism of the Spirit of God.
Kristība, kurai ir svarīgākā nozīme, ir Svētā Gara kristība.
It is when I'm baptized with the Spirit of God that I want to reflect that through the symbolism of water.
Kad es tieku kristīts ar Dieva garu, tad es vēlos to atspoguļot ar ūdens kristību.
Being buried under water is only a mirror of what's happening to me in my heart.
Tas, ka es tieku it kā aprakt zem šī ūdens, tas atspoguļo tikai to, kas notiek manā sirdī.
Ellen White says the new birth is a rare experience in this age of the world.
Ellen White savulāk rakstījusi, ka šī jaunā piedzimšana ir ļoti reta parādība mūsdienu pasaulē.
Many, so many who assume the name of Christ are unsanctified and unholy.
Daudzi, ļoti daudzi, kuri kā pieņēmuši Kristus vārdu, nav svētīti un ir nešķīsti.
Listen to this carefully. They have been baptized, but they were buried alive.
Tie gan ir kristīti, bet tie ir aprakti dzīvi.
What does that mean?
Ko tas nozīmē?
She says self did not die.
Ka es, mūsu es, nav nomiris.
And therefore they did not rise to newness of life in Christ.
Un tāpēc arī šādi cilvēki nevar atmosties jaunai dzīvei Kristu.
So if when I got baptized, I did it because it was a religious observance.
Tad, kad es tiku kristīts, es to darīju tāpēc, ka tā bija pieņemts.
Or because that was the expectation of my family.
Un arī mana ģimene to sagaidīja.
I may have never died.
Iespējams, kad es nekad nebūtu nomirs.
But baptism means I have died.
Bet kristībā jānozīmē, ka es esmu miris.
Died to self.
Es esmu miris sev.
In Only then will I be able to have new life.
Un tikai tad man ir iespējams pieņemt jaunu dzīvi.
Only then will I be able to be born again.
Tikai tad man ir iespējams piedzimt no jauna.
I cannot carry two lives in me.
Es nevaru sevī nesāt divas dzīves.
It's either my life or his life.
Ir vai nu mana dzīve vai Dieva dzīve.
Number 6.
Sestā atziņa.
Even though the work of the Spirit is a mystery, the result of his work is the new and the newborn is not a mystery.
Lai arī gara darbs ir kā noslēpums, un mēs to nespējam izprast, šī darba rezultāts, kad mēs no jauna piedzimstam, ir saprotams un nav noslēpums.
Jesus used the analogy of the wind.
Jēzus šajā rakstuvietā 8. Pantā lieto salīdzinājumu ar vēju.
You cannot see the wind.
Jūs nevarat redzēt vēju.
But you know the effects of the wind.
Bet jūs zināt, jūs redzat, kad vējš ir darbojies.
You know there's wind because the trees are rocking back.
Jūs redzat, ka vējš pūš, jo koki šūpojas vējā.
The same thing happens with the work of the Spirit in our lives.
Līdzīgi notiek arī ar Dieva gara darbu mūsu sirdī.
We may not know exactly how it all works.
Mēs iespējams līdz galam neizprotam, kā tas darbojas.
But we see the results.
Bet mēs redzam rezultātus.
A life in the Spirit ought to show something, the evidence that the Spirit is there.
Mūsu rīcība, mūsu dzīve liecina, ka gara klātbūtne ir jūtama.
What does the Bible teach? Is the clearest evidence of the Spirit in your life.
Bībele mums māca par šo skaidrāko liecinājumu tam, ka Dieva gars darbojas mūsu dzīvēs.
Galatians chapter 5.
Galatiešiem 5. Nodaļā.
The fruit of the Spirit.
The gara, fruit of the Spirit, svētā gara augļi.
Joy, peace, patience.
Mīlestība, prieks.
The more you experience those things,
jo vairāk mēs izjūtam šīs
lietas,
the
more those things are reflected in your life, the more clear is the evidence of the Spirit.
Jo vairāk šie gara augļi darbojas mūsos, jo vairāk mēs tos redzam kā rezultāts, jo mēs zinām, ka Svētais Gars ir darbojies.
How do we know we were born again?
Kā lai mēs zinām, ka mēs esam piedzimuši no jauna?
Just like if we were born of different parents, we would have a different genetic code. Being born of God makes us different people.
Gluži tāpat, ja mēs būtu piedzimuši citiem vecākiem, mūsos būtu cits ģenētiskais kods, un tāpat arī, ja mēs piedzimstam no Dieva, mums ir šis Dieva kods.
We don't have time to explain this, but I want to mention five evidences from the book of 1 John.
Mums varbūt nebūs laiks tajā iedziļināties visā pilnībā, bet es vēlos lasīt vairākus pierādījumus šai jaunajai dzīvē, pa kuriem mēs varam lasīt Jāņa pirmajā vēstulē.
In chapter 2 verse 29, we are told that the born again person practices righteousness.
Mēs otrās nodaļas 29. Pantā Jāņa pirmajā vēstulē varam lasīt, ka viņš ir taisnis, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no viņa piedzimis.
In chapter 3 verse 9, the born again person does not practice sin.
Trešās nodaļas 9. Pantā mēs varam lasīt, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku.
In verse 14 of that same chapter, the born again loves other people.
Tās pašas nodaļas 14. Pantā mēs varam lasīt, ka tas, kas ir dzimis no Dieva, mīl citus cilvēkus.
In chapter 5, verse 1, the born again believes Jesus is his or her savior.
Piektās nodaļas 1. Pantā mēs redzam, ka cilvēks, kas ir no Dieva dzimis, mīl to, kas ir Dievs.
And in verse 4, the born again overcomes the world by living by faith.
Un savukārt 4. Pantā mēs varam lasīt, ka cilvēks, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli.
Are these things happening in your life?
Un vai šīs lietas notiek jūsu dzīvēs?
If that is the case, you are a born again person.
Ja jūs to jūtat, jūs esat no jauna piedzimuši kristieši.
And the Holy Spirit and the fruit of the Spirit is also the evidence of being born again.
Un Svētais Gars un gara augļi ir kā pierādījums Dieva darbam.
The last point.
Pēdējais aspekts.
For some people, nothing will bring them to death to self and a new birth until they see the love of God. At the cross.
Dažkārt cilvēkus nepārliecinās nekas, lai viņi nomirtu sev, kā tikai tas, ka viņi redzēs Dieva mīlestību pieneglot pie krusta.
That was the experience of Nicodemus.
Arī tāda bija Nikodēma pieredze.
For 3 years he resisted to be born again.
3 gadus viņš pretojās tam, lai piedzimtu no jauna.
When he saw Jesus at the cross.
Un tikai tad, kad viņš redzēja Jēzu pie krusta,
that is when he died to self finally.
Tikai tad viņš visbeidzot nomira pats sev.
And he surrendered all and let the life of Jesus take over his life.
Un viņš nodeva sev visu un ļāva, lai Dievs viņā ienāk pilnībā.
Let's read verses 14 to 17.
Lasīsim no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas 14. Līdz 17. Pantu. Un kā Mozes paaugstināja čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam. Lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta.
There are two symbols here.
Šajā raksturvietā ir divi simboli.
The new birth symbol.
Šeit ir simbols par piedzimšanu no jauna.
Symbol of the serpent on the pole that Moses held up.
Un arī šis čūskas simbols, ko Mozes tuksnesī paaugstināja.
One applied to one person, the other one applied to another person.
Viens no šiem simboliem saistījās ar vienu cilvēku, otrs ar ko citu.
The new birth symbolism applied to Nicodemus and to all of us.
Šis jaunadzimšanas process simbolizē un attiecas uz mums visiem, tāpat kā tas attiecinājās uz Nikodēmu.
This is what must happen to us so that we can enter into the kingdom of God.
Tas ir nepieciešams mums katram, tam ir jānotiek mūsu dzīvēs, lai mēs ik viens varētu ienākt Dieva valstībā.
But the serpent symbolism is what must happen to Jesus.
Bet čūskas simbols simbolizē to, kam bija jānotiek ar Kristu.
It's what must happen to him so that Nicodemus and you and me can enter into the kingdom.
Tam bija jānotiek ar Kristu, lai gan jūs, gan es, gan Nikodēms arī varētu ienākt Dieva valstībā.
You know the story, the children of Israel were dying because there were poisonous serpents in the desert.
Mēs zinām šo stāstu, kas aprakstīts 4. Mozes grāmatā, kad Izraēla bērni mira no šīm indīgajām čūskām tuksnesī.
And when they cried out to God for help,
un kad viņi sauc uz Dievu pēc palīdzības,
God said to Moses, make a bronze serpent and put it on a pole.
Viņš Mozam, Dievs Mozam atbildēja, pagatavo čūsku no vārā un pacel to augstu.
And have them look at it and they will be healed.
Un liec, lai ļaudis savas skatus vērš uz šo vara čūsku un viņi tiks dziedināti.
Obviously looking at a serpent on a pole does not heal anybody.
Protams, skatīšanās uz čūsku, kas ir pacelta uz kāda masta, nenozīmē, ka mēs tiekam dziedināti.
So what kind of look did they have to have?
Tad kādam bija jābūt šiem skatienam, ko Dievs teica, ar kādu viņam jāskatās?
They had to look with faith, trusting that what God said would actually happen.
Viņiem bija jāskatās ar ticības skatienu, tam, kad tas, ko teicis Dievs, tas ir patiesība.
What does the serpent represent in the Bible?
Ko simbolizē čūska Bībelē?
The devil.
Ļauno Sātanu.
What did Jesus do when he died on the cross?
Ko darī Jēzus, kad viņš mira pie krusta?
He took all the attributes of sin unto himself.
Viņš uzņēmās visu grēku uz sevis.
You could even say he became the devil, as it were. He absorbed everything that is sinful to
viņš
himself.
Viņš sevi uzsūca, viņš uzņēma visu ļauno, kas bija pasaulē. Varētu pat savā veidā teikt, ka viņš kļuva ļauns.
2 Corinthians 5 says, he who knew no sin became sin on our behalf.
Otrajā korintiešiem mēs arī varam lasīt to, kurš nepazina grēku, uzņēmās grēku mūsu dēļ.
And that is what Nicodemus understood when he saw Jesus on the cross.
Un tieši to pašu izprat arī Nikodēms brīdī, kad viņš ieraudzīja Jēzu pie krusta.
He said, God is willing to become his worst enemy.
Viņš redzēja, ka Dievs ir gatavs kļūt par jebko.
So that he can absorb all the sin of the world.
Lai tikai viņš varētu sevi uzņemties visu šīs pasaules grēkus.
So that I could be free and join the kingdom of God.
Bet lai mēs tajā brīdī tiktu atbrīvot no šiem grēkiem un būtu brīvi ieiet debesu valstībā.
When he finally understood this.
Kad Nikodēms to beidzot saprata.
He surrendered all. He died to self.
Viņš nodeva visu, viņš nomir sev.
And Ellen White says that Nicodemus died a poor man.
Mēs varam lasīt Ellens Vaitas rakstos, ka Nikodēms nomira kā nabadzīgs cilvēks.
He had been a rich man, well esteemed, high reputation.
Mēs zinām, ka savulaik viņš bija labi cienīts un godāts vīrs, pārticis.
But he gave everything away for the sake of others.
Bet viņš atdeva visu citu dēļ, citu labā.
Because it was no longer his life.
Jo tā vairs nebija viņa dzīve.
It was the life of Christ in him.
Tā bija Kristus dzīve viņā.
Many years ago, while I was teaching at a university,
daudz gadus atpakaļ, kad es strādāju kā mācības spēks universitātē,
I went to do research and I came across a statement from the Desire of Ages.
Es veicu kādu pētījumu un es izlasīju citātu no Laikmet ilgām.
It is in the chapter called Calvary.
Un tas ir nodaļā Golgāta.
She talks about what Jesus had given up for me. She says, for you he did this, for you he did this.
Šajā nodaļā Ellen White raksta, ko Jēzus ir izdarījis mūsu dēļ, ko viņš ir izdarījis manis dēļ.
Even though I had read that passage many times before.
Lai arī es pirms tam jau biju lasījis šīs rindas vairākas reizes.
That morning I finally understood it.
Tajā rītā, kad es to atkārtot lasīju, es to pēkšņi sapratu un aptvēru.
And I understood that Jesus didn't just die for the whole world.
Es aptvēru, ka Jēzus nenomira tikai visai pasaulē.
I understood that Jesus died for me.
Es aptvēru, ka Jēzus nomira arī manis dēļ.
That I caused his death.
Ka arī es biju vainojams viņa nāvē.
I was overwhelmed with the thought that the God of heaven would do all of that just for me.
Un es biju pārņemts ar to, ka debesu Dievs ko tādu paveica, arī tikai manis dēļ.
I began to cry and I could not contain myself.
Un es raudāju un es nevarēju vairs apturēt asaras.
And I kept saying, God, why do you love me so much?
Un es varēju pie sevis atkārtot vien to, Dievs, kāpēc tu mīli mani tik ļoti?
I will never deserve you're doing this for me.
Es nekad nebūšu pelnījis tādu tavu mīlestību.
Why do you love me so much?
Kāpēc tu mīli mani tik stipri?
I was in that state for a long time that early morning.
Es tā jūtos ļoti ilgi tajās rīta stundās.
I even came to the point of asking God not to show me more of his love because I thought I would explode.
Es pat nonācu līdz atziņai, kad es Dievam lūdzu, lai viņš man nerāda savu mīlestību vēl vairāk, jo es baidījos, kad es nevarēšu to pieņemt.
For some of us, it will take a clear revelation of the love of God at the cross before you are willing to die to self.
Dažiem no mums ir nepieciešami ļoti uzskatāmi redzēt Jēzus mīlestību pie krusta, lai mēs varētu nomirt sev.
It isn't until you see that great love for you that you will say, I give up, I surrender all.
Dažkārt mums ir nepieciešams redzēt to milzīgo mīlestības darbu, ko viņš ir paveicis tieši manis dēļ, lai mēs varētu nodoties pilnībā viņam.
I knew that morning that Jesus loved me.
Tajā rītā es zināju, ka Jēzus mīl mani.
In Romans 5, we're told, when we were still without strength in due time, Christ died for the ungodly.
Romiešiem 5. Nodaļā mēs varam lasīt, jo Kristus par mums bezdievīgiem ir miris arī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi.
For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die.
Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt.
But God, verse 8, demonstrates his own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Bet Dievs, mēs lasam 8. Pantā, savu mīlestību uz mums pierāda to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.
In verse 10 says, if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life.
Un 10. Pantā mēs varam lasīt, jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā.
That's why Ellen White says that it would be well for us to spend a thoughtful hour each morning contemplating the death of Jesus Christ.
Tāpēc Elena Vaita mums iesaka, cik tas mums ļoti palīdzētu, ja mēs katru rītu stundu veltītu tam, lai pārdomātu viņa nāvi pie krusta.
To think about what it means.
Lai mēs pārdomātu, ko tas nozīmē.
To process what he went through.
Lai mēs izjustu, kam viņš gāja cauri.
To understand what he risked.
Lai mēs saprastu, ko viņš riskēja.
To see what God did for you.
Lai mēs redzētu, ko Dievs ir darījis mūsu labā.
It is in that thinking that we come to the point of total surrender.
Un brīdī, kad mēs par to domājam, mēs varam pilnībā nodot sevi.
And when I surrender all, I am willing to do whatever he wants.
Un kad es esmu nodevis visu, es esmu gatavs darīt visu, ko viņš vēlas, lai es darītu.
So he offers me his life and I say, I take it. I don't deserve your life. I'm a sinful man, but I will take your life.
Un tad, kad viņš piedāvā savu dzīvi, mums mēs to ņemam, mēs to neesam pelnījuši, mēs esam grēcīgi,
Because
bet mēs to pieņemam.
Because you offer it to me.
Jo Dievs mums to piedāvā.
Because you love me.
Jo viņš mūs mīl.
Because you want me to have real life.
Jo Dievs vēlas, lai mums būtu īsta patiesa dzīve.
And not this fake life that I have.
Un ne šī falšā neīstā dzīve, kas mums tagad.
No wonder John says in chapter 1,
Jāņa evaņģēlī 1. Nodaļā ir lasāms.
As many as received him, to them he gave the right to become the children of God.
12. Pantā, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.
Even to those who believe in his name,
tiem, kas tic viņa vārdam,
who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but who were born of God.
Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.
You may have not thought that you needed to be born again.
Iespējams, ka jūs pat neesat domājuši, ka jums ir vajadzība piedzimt no jauna.
Like Nicodemus, you may have said, I have been a church member for years.
Iespējams, ka līdzīgi kā Nikodēms, arī jūs sakat, es esmu draudzes loceklis jau gadiem.
I am a good person.
Es esmu labs cilvēks.
I don't hurt people.
Es nedaru pāri citiem.
I'm even better than other people I know.
Es esmu pat labāks nekā citi, kurus es pazīstu.
But that kind of talk is righteousness by comparison, not righteousness by faith.
Bet šāda valoda ir taisnība, kad mēs taisnīgumu salīdzinājam ar citiem, nevis taisnīgumu ticībā.
But Jesus says to all of us today.
Bet Jēzus šodien mums visiem saka.
If Nicodemus needed to be born again.
Ja Nikodēmam bija vajadzība piedzimt no jauna.
You and I need to be born again.
Arī mums, tev un man ir nepieciešams piedzimt no jauna.
If Peter needed to be born again.
Ja Pētrim bija nepieciešams piedzimt no jauna.
You and I need to be born
arī
again.
Arī mums ir nepieciešams piedzimt no jauna.
And so the question is, we are really all foreigners according to God.
Un saskaņā ar Dieva teikto, mēs visi esam svešinieki.
Some of you are from Russia.
Daži no mums esam no Krievijas.
Some of you are from other countries.
Iespējams, ka vēl daži no mums šeit klātsošiem esam no citām zemēm.
When I moved to the United States at the age of 18, I knew I was a foreigner.
Kad es pārcēlos uz dzīvi Amerikas Savienotajās valstīs, arī es zināju, ka es esmu svešinieks.
Foreigners know what it's like to be a foreigner.
Svešinieki, jeb ārzemnieki, zina, ko tas nozīmē.
Because they're never quite at the same level as everybody else.
Jo viņi nekad nejūtas tā kā pārējie.
But you and I belong to a different country.
Bet mēs visi piederam kādai citai zemei.
It is not Russia.
Tā nav Krievija.
It is not Latvia.
Tā nav Latvija.
It is not Lithuania.
Ne arī Lietuva.
It is not Estonia.
Un Igaunija.
It is not America.
Arī Amerikas Savienotās valstis.
We belong to a different country.
Mēs piederam citai pasaulei, citai zemei.
Heaven.
Debesīm.
We belong to the country that God, where God reigns.
Mēs piederam zemē, kurā Dievs valda.
And we have the life God offers.
Un mums ir dzīve, ko piedāvā Dievs.
And we are in this place only momentarily.
Un šeit mēs esam tikai uz brīdi.
Because we want to have different life. We want to have a life that does not belong to this soil only.
Jo mēs vēlamies iemantot dzīvi, kas nepieder tikai šai zemē.
Is a life that comes from above.
Tā ir dzīve un dzīvība, kas nāk no augšienes.
Is a life that will make us see things differently.
Tā ir dzīve un dzīvība, kas mums ļautu redzēt lietas citādāk.
A life that will naturally surrender to the things of God.
Tā ir dzīvība, kas mums dabiski ļautu nodoties Kristum.
And my question to you is, do you want to be a foreigner today?
Arī mans jautājums jums, vai jūs vēlaties būt šeit svešinieki un ārzemnieki?
Do you want to be born from another country?
Vai jūs vēlaties piedzimt no jauna citai zemē?
Do you want to say, I want to belong to a different group of people?
Vai arī jūs vēlaties piederēt citai sabiedrībai?
I want to belong to the people of God.
Es vēlos piederēt Dieva ļaudīm.
Is there anybody today who wants to do
that? Vai kāds no jums to vēlās šodien?
God bless you.
Lai Dievs jūs svētī.
God bless you all.
Lai Dievs jūs visus svētī.